คครับวันนี้ก็เราจะเริ่มต้นในคาบเรียนที่29นะครับของวิชาชีวิตและคำสอนของพระเยซูคริสต์เจ้านะครับในหลักสูตรของวิชา LCU Life Christian University นะครับในคู่มือของท่านเรากำลังมาสู่ยังหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับพระเยซูส่งสาวกออกไป70คนนะครับส่งออกไป12คนที่อยู่กับพระองค์ตลอดมา3ปีและมาครั้งนี้ไปกัดทวีมาหลายเท่าตัวนะครับที่มีสาวกอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาเพิ่มทีมเป็น70คนนะครับ70คนนี้ไม่ใช่รวม12คนที่อยู่ประจำแล้วนะและเวลาพระเยซูส่งเขาออกไปนี่ส่งเขาทีละกี่คนครับส่งไปทีละ2คน2คนแล้วก็ไปข้างหลังพระองค์หรือว่าไปข้างหน้าพระองค์ไปข้างหน้าพระองค์ไปในที่ต่างๆบ้านเมืองตำบลหมู่บ้านที่พระองค์จะผ่านไปที่นั่นเขาไปก่อนนะครับผมโดยส่วนตัวเชื่อว่าพระเยซูเนี่ยรับใช้มาถึงจุดนั้นที่พระองค์มีความจัดระบบระเบียบนะครับว่าเมื่อพระองค์ไปแล้วมีการเตรียมการล่วงหน้านะครับบรรยากาศอะไรต่างๆสถานที่อะไรต่างๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้พระองค์ไปที่ไหนคนมากมายจะมาพบจะมาหานะครับโดยที่ถ้าเกิดไม่ได้มีการเตรียมตัวมีการเตรียมสถานการณ์เตรียมสถานที่ถ้าเกิดไม่พร้อมนี่แค่รับมือกับคนเยอะนี่มันก็เป็นปัญหาใหญ่แล้วนะก็สมมุติดูสิอยู่ๆคนมาปรากฏตัวขึ้นมา 20,000 คนในถิ่นทุรกันดารที่ไม่มีร้านอาหารที่ไม่มีห้องน้ำที่ไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วถ้าเกิดไม่มีการเตรียมระเบียบเรียบร้อยและไม่มีสิทธิอำนาจในการจัดระบบระเบียบนี่นะครับโอ้คนเรานี่มากคนก็มากเรื่องนะครับอาเมนไหมแต่ทีนี้เราคิดดูนะครับว่าพระเยซูมีสาวก70คนนี้ที่ส่งออกไปเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นสาวก70คนที่ซึมซับจิตวิญญาณของพระเจ้าถูกพัฒนาตนเองมีศักยภาพมีคุณภาพนะครับ อย่างพระเยซูบอกทำการอัศจรรย์เลี้ยงคน 5,000 คนนับแต่ผู้ชายนั้นนะพระองค์บอกว่าที่นี่มีขนมปังกี่ก้อนปลาสองปลากี่ตัวเมื่อสาวกบอกปุ๊บเนี่ยพระเยซูบอกว่าให้คนทั้งหลายนั่งลงนะครับและเราอ่านดูในพระกิตติคุณหลายๆเล่มนี่บอกว่านั่งลงเป็นกลุ่มละ50คน100คนเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนะครับถ้าเกิดไม่มีเป็นแถวเป็นแนวเป็นกลุ่มอย่างนั้นจะแจกอาหารก็เป็นเรื่องยากนะครับดังนั้นพระองค์จัดระเบียบที่นี่ที่นี่พี่น้องเวลาพระเยซูส่ง70คนเนี่ยออกไปไปเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่นี่นะครับเขาเหล่านี้ไปแล้วก็กลับมานะเขากลับมาหาพระองค์นะครับเขากลับมานี่รายงานด้วยความยินดีเลยเขาบอกว่าเวลาเราออกไปแล้วเราเจอสิ่งนี้สิ่งนั้นแล้วก็พระเจ้าทำงานผ่านชีวิตของเราเราอ่านดูในพระคัมภีร์ซะหน่อยครับลูกาบทที่10เปิดไปดูในลูกาบทที่10นะครับลูกาบทที่10ข้อที่17เราดูข้อที่17เป็นต้นไปที่นี่นะครับข้อที่17ถึง20มาเราจะอ่านด้วยกันนะครับ1 2 3ฝ่ายสาวก70คนนั้นก็กลับมาด้วยความปรีดีทูลว่าพระองค์เจ้าข้าถึงผีทั้งหลายก็ได้อยู่ใต้บังคับของพวกข้าพระองค์โดยพระนามของพระองค์พระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่าเราได้เห็นซาตานตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบดูเถิดเราได้ให้พวกท่านมีอำนาจเหยียบงูร้ายและแมงป่องและมีอำนาจใหญ่ยิ่งกว่ากำลังศัตรูไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะทำอันตรายแก่ท่านได้เลยแต่ว่าอย่าเปรมปรีในสิ่งนี้คือที่พวกผีอยู่ใต้บังคับพวกท่านแต่จงเปรมปรีเพราะชื่อของท่านจดไว้ในสวรรค์โอเคหยุดที่นี่ก่อนนะครับเราจะเรียนรู้บางอย่างที่นี่นะครับเมื่อเขาทั้งหลายไปเสร็จแล้วก็กลับมาหาพระเยซูเนี่ยพร้อมกับรายงานด้วยความดีใจนะครับสิ่งที่พวกเขาดีใจมากก็คือว่าพวกผีทั้งหลายเนี่ยอยู่ใต้บังคับเขาเมื่อเขาใช้พระนามของพระเยซูดังนั้นพี่น้องสิทธิอำนาจของพระนามของพระเยซูที่เราพระเจ้าอนุญาตให้เราได้ใช้นี่นะครับอันนี้มันเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะนะพี่น้องไม่ใช่ว่าใครคนไหนจะใช้พันนามของพระเยซูและเกิดผลสำหรับเขานะครับคนที่ใช้พันนามของพระเยซูและเกิดผลสำหรับเขาแสดงว่าตัวตนเขาเนี่ยเป็นของพระเยซูพระเยซูเข้ามาอยู่ข้างในเขาและเขามีประสบการณ์กับพระองค์ยอมอยู่ใต้สิทธิอำนาจของพระองค์แล้วระดับหนึ่งนะครับจึงใช้พันนามของพระองค์แล้วก็เกิดผล ทีนี้พระเยซูบอกว่าอย่าเพิ่งดีใจเพราะเจ้าออกไปแล้วก็ขับผีวิญญาณชั่วอยู่ใต้บังคับพวกเจ้าเนี่ยสิ่งที่พวกเจ้าน่าจะดีใจมากกว่านั้นก็คือว่าชื่อของพวกเจ้าถูกจดไว้ในสวรรค์นี่คือสิ่งที่พระเยซูบอกกับสาวก70คนนั้นสาวก70คนนั้นนึกว่าบำเหน็จรางวัลของการที่ออกไปรับใช้พระเจ้าคือขับผีออกและกลับมารายงานด้วยความดีใจเห็นสิทธิอำนาจจากพระนามของพระเยซูพระเยซูบอกว่าอันนั้นเป็นของแถมอันนั้นเป็นของหวานเฉยๆนะครับอาหารมื้อแท้นี่ไม่ใช่อันนั้นมื้อแท้ของท่านมื้อใหญ่มื้อหลักก็คือชื่อของท่านถูกจดไว้ที่สวรรค์อาเมนไหมดังนั้นบทเรียนที่เราเรียนรู้ได้ที่นี่นะขณะที่เรารับใช้พระเจ้าอยู่บนโลกใบนี้นะพระพรที่เราเก็บเกี่ยวมานะครับไม่ว่าจะมีบ้านที่อยู่อาศัยมีรถดีๆให้ขับแล้วก็มีครอบครัวที่ดีมีเงินมีทองใช้แม้แต่ใช้พระนามของพระเยซูขับผีออกรักษาโรคหรือรักษาสุขภาพของตนเองโดยไม่เจ็บไม่ป่วยอันนั้นเป็นของแถมเป็นของแถมเฉยๆของแท้นั่นนะครับคือเราเป็นพลเมืองของพระเจ้าสารชาติของเราสารชาติของเรานี่คือเราถือสารชาติสวรรค์นะครับอาเมนไหมพระคัมภีร์ที่หนึ่งเนี่ยพูดถึงบอกว่าบ้านเมืองของเราคืออยู่ที่สวรรค์เรามาอยู่บนโลกนี้เนี่ยนะครับคล้ายๆว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวเฉยๆเรามาท่องเที่ยวกันเฉยๆนะครับพี่น้องมองหน้าคนซ้ายคนขวาบอกเขาหน่อยท่านคือนักท่องเที่ยวคือเรามาท่องเที่ยวเรามาอยู่กันบนโลกใบเนี่ยมาชั่วคราวอาจจะท่องเที่ยวอยู่บนโลกนี้สัก80ปี90ปีนานที่สุด100ปีมั้งดูหน้าตาของบางคนนี่อาจจะอยู่ไม่ถึง50ด้วยซ้ำไปเช้าวันนี้ เวลาเจอเข้าอาหารมื้อหนักมื้อเช้านี่ต้องกิน2เท่าเนี่ยหน้าตานี่เปลี่ยนไปเลยนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับให้ถือเสียว่าอันนี้มาแค่มื้อเดียวของวันหนึ่งมันมีแต่2มื้อที่เราจะกินอย่างอื่นนะครับหรือพูดได้อย่างนี้ไอ้2ปีที่เราอยู่ที่นี่เนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบกับ60ปี80ปีของการมาอยู่ที่นี่มันเป็นแค่พริบตาเดียวเนี่ยนักศึกษาปี2หลายคนผมทักเขาเนี่ยบอกนี่เรามาเจอกันนี่นะครับยังรู้จักกันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณกำลังจะจบแล้วจะไปแล้วนะครับมันเหมือนกับบิดนิ้วแค่นี้เวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินเราเป็นนักท่องเที่ยวแค่นั้นนะครับบ้านเมืองของเราที่แท้จริงนี่กลับไปอยู่ที่สวรรค์นะครับนั้นพระเยซูบอกกับสาวกบอกว่าที่พวกผีปีศาจขับโรคออกไปผีออกไปโรคหายเพราะนามของเราอันนั้นมันดีแต่ดีกว่านั้นให้ดีใจเพราะชื่อของเจ้าถูกจดไว้ที่สวรรค์อันนั้นมันมาตรฐานนั้นมันถาวรคุณเป็นชาวสวรรค์นะครับดังนั้นนะครับพระเยซูพูดอะไรที่เราจะเรียนรู้จากข้อความในบริบทที่นี่หน่อยนะครับสาวกทั้งหลายรู้จักพระนามของพระเยซูเขาบอกว่าเนี่ยพระองค์เจ้าข้าถึงผีทั้งหลายแสดงว่าไม่ใช่ตัวเดียวนะผีทั้งหลายนะครับสาวกทั้งหลายสาวก70คนเนี่ยเวลาออกไปกลับมารายงานบอกว่ามันไม่ใช่มีแค่ลูซิเฟอร์ตัวเดียวนะผีทั้งหลายนะครับทุกวันนี้มันมีผีทั้งหลายพี่น้องมันมีผีเฝ้าบ้านผีเฝ้าถนนผีเฝ้าอุบัติเหตุก็ชื่อของมันก็มีอยู่นะครับในพระคัมภีร์เอเฟซัสนะครับพูดถึงบอกว่าเทพผู้ครองสติเทพอิทธิเทพเทพที่ครอบครองในอาณาจักรแห่งความมืดนะครับแสดงว่ามันมีเทพมาซาตานเวลามันปกครองเนี่ยมาวางการปกครองแบบเนียบมากนะครับพี่น้องมันมีสภาการปกครองของมันด้วยลูซิเฟอร์นี่มันเป็นประธานสภานะครับพี่น้องแล้วก็มาวางลงนะครับมันมีเป็นกลุ่มเป็นชั้นนะครับพวกที่เราเดินในกลางคืนแล้วมันหลอกเราอยู่ๆมันปรากฏตัวมันทำเสียงขึ้นมาแท้ที่จริงแล้วมันกลัวเราจะตายนะถ้ามันไม่กลัวจริงมันก็ปรากฏให้เห็นสิไม่ปรากฏให้เห็นนะมันแค่ทำเสียงมันแค่คว้างมันแค่ขู่แค่นั้นเองนะครับจริงๆแล้วมันกลัวเรามากเลยพวกนั้นนะถือได้ว่าสมุนระดับต่ำที่สุดอะถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยไอ้พวกลมแรงๆพวกที่ต่ำที่สุดมาหากินอะไรอย่างอื่นไม่ได้ก็เลยหากินด้วยวิธีอย่างนั้นนะครับเนี่ยสาวกเหล่านี้กลับมาบอกว่าพวกมันทั้งหลายคือผีมาซาตานเนี่ยด้วยพระนามของพระเยซูนี่มันเชื่อฟังเราใช้สิทธิอำนาจจากพระนามของพระเยซูและเกิดผลพระเยซูกลับตอบพวกสาวกทั้งหลายเนี่ยดูมาไม่ตรงประเด็นเลยอะกลับมาด้วยความดีใจบอกโอ้มันเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้อย่างนั้นนะพระเยซูบอกว่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราได้เห็นซาตานคำว่าซาตานที่พระเยซูใช้คำนี้นะพระเยซูบอกว่า เราเห็นตัวเบ้งๆตัวนั้นน่ะก็คือตัวประธานสภานั่นน่ะตัวลูซิเฟอร์นั่นนะครับที่พวกเจ้าไปเจอมาเนี่ยไอ้ตัวเล็กตัวน้อยตัวพรรคพวกพวกนั้นนะครับอันนั้นมาเสียดเดนเฉยๆแต่ตัวที่เราเห็นนี่นะครับนั่นก็คือซาตานเราเห็นมันตกลงมาจากฟ้าแสดงว่าพระเยซูเห็นซาตานตกลงมาจากฟ้าตอนไหนตอนที่มันเป็นทูตสวรรค์มันนมัสการพระเจ้าแต่มันกบฏอ่ะมันกบฏแล้วพระเจ้าเตะมันจากสวรรค์แล้วก็มันตกลงไปบนดินเนี่ยพระเยซูอยู่แล้วเวลานั้นพระองค์อยู่ในสภาพของไฟวิญญาณแล้วก็อยู่ในสวรรค์สถานเห็นร่วมในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่าลูซิเฟอร์ซาตานตัวนี้ตกลงมาจากฟ้าตกลงมาเหมือนกับฟ้าแลบตกลงมาอย่างรวดเร็วเลยนะครับแล้วก็ลงมาที่บนโลกนี้นะครับแล้วพระเยซูพูดคำอีกคำหนึ่งดูเหมือนว่าไม่สอดคล้องกับประเด็นที่สาวกมารายงานด้วยพระเยซูบอกอย่างนี้ดูเถิดเราได้ให้พวกท่านมีอำนาจเหยียบงูร้ายและแมงป่องพระเยซูเปรียบเทียบมาซาตานหรือสมุนของมาที่พวกสาวกไปเจอเหล่านี้นะครับบอกว่าทั้งหลายตนนี่นะครับเป็นเหมือนกับว่างูร้ายเป็นเหมือนแมงป่องพูดถึงงูแล้วพี่น้องคิดถึงภาพตอนไหนครับงูมันปรากฏที่ใดตอนแรกเนี่ยปรากฏมาหลอกเอวาใช่ไหมที่สวนเอเดนเนี่ยไม่ใช่ปรากฏในหม้อของเรานะนาทีหลังนะครับพี่น้องตัวนั้นไม่ใช่ตัวที่มาบอกเอวานะครับอันนี้คือปรากฏขึ้นมาในสวนเอเดนแล้วก็มาหลอกเอวาบอกว่าผลไม้ในสวนนี้พระเจ้าบอกว่าไม่ต้องกินสักต้นอย่างนั้นใช่ไหมนะครับมันหลอกอย่างนั้นนะครับมาเริ่มต้นใช้คำพูดที่จะหลอกลวงผู้คนนะครับทีนี้เวลาพระเยซูพูดถึงบอกว่าดูเถิดเราได้ให้พวกท่านมีอำนาจเหยียบงูร้ายและแมงป่องมีอำนาจใหญ่ยิ่งกว่ากำลังศัตรูไม่มีสิ่งใดจะทำอันตรายแก่ท่านนะครับพี่น้องได้ชื่อว่างูตัวเล็กตัวใหญ่ตัวจะขนาดไหนไม่รู้คนอื่นนะผมเห็นเมื่อไหร่นี่อยากฆ่ามันอย่างเดียวนะครับและกับแมงป่องนะครับเห็นมันนะไม่ว่าจะเห็นมือของมันหัวของมันหลังของมันเห็นก้นของมันเห็นส่วนไหนก็แล้วแต่นะกระโดดไว้ก่อนครับตัวมันเล็กกว่าเรานิดเดียวนะเรากระโดดเพราะอะไรกระโดดเตรียมตัวที่จะฆ่ามันนะครับอันนี้คือปฏิกิริยาที่มนุษย์มีต่อสัตว์เหล่านี้และพระเยซูก็เปรียบเทียบสัตว์เหล่านี้เป็นเหมือนกับมารเป็นเหมือนกับวิญญาณชั่วพระเยซูบอกว่าเราเห็นซาตานตกลงมาเนี่ยเมื่อมาแปรรูปเป็นงูร้ายเป็นแมงป่องเนี่ยนะครับเมื่อมันเป็นสภาพอย่างนั้นก็ตามนะตั้งสติดีๆเรามอบอำนาจให้กับเจ้าอำนาจที่เรามอบให้กับเจ้านั้นอำนาจใหญ่ยิ่งกว่ากำลังศัตรูอาเมนไหมพระเยซูมอบอำนาจให้กับเรานั้นใหญ่ยิ่งกว่ากำลังศัตรูนะครับไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะทำอันตรายแก่ท่านได้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูได้บัญชาแล้วก็ได้สอนสาวก70คนนี้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้พี่น้องเราดูถึงการที่สาวกเหล่านี้กลับมารายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราเรียนรู้ได้แต่ทีนี้ต่อจากนั้นนะครับเราจะดูต่อไปที่นี่อีกข้ออีกตอนหนึ่งนะครับอ่านดูในข้อที่25ถึง37ครับลงมาข้างล่างเปิดไปข้างหน้านิดหนึ่งนะครับ25ถึงข้อที่37เราจะเปลี่ยนหัวเรื่องหน่อยนะครับอันนี้เกี่ยวกับชาวสมาเรียผู้ใจดีนะครับเราจะอ่านด้วยกันที่นี่1 2 3ดูเถิดมีบาเรียนคนหนึ่งยืนขึ้นทดลองพระองค์ทูลถามว่าอาจารย์เจ้าข้าข้าพเจ้าจะทำอะไรเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร์พระองค์ตรัสตอบว่ามีคำเขียนไว้อย่างไรท่านได้อ่านเข้าใจอย่างไรเขาทูลตอบว่าจงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้าด้วยสุดกำลังและสิ้นสุดความคิดของเจ้าและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าแต่ครับเอาต่อไปเลยแต่คนนั้นปรารถนาจะแก้ตัวใครเป็นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้าพระเยซูตรัสตอบว่ามีชายคนหนึ่งลงไปจากกรุงเยรูซาเล็มจะไปยังเมืองเยริโคแย่งชิงเสื้อผ้าของเขาและทุบตีแล้วก็ลักทิ้งเขาไว้เกือบจะตายแล้วบังเอิญปุโรหิตคนหนึ่งเดินลงไปทางนั้นเมื่อเห็นคนนั้นก็เดินเลยไปเสียอีกฝากหนึ่งคนหนึ่งในพวกเลวีก็ทำเหมือนกันเมื่อมาถึงที่นั่นและเห็นแล้วก็เลยไปเสียอีกฝากหนึ่ง แต่ชาวสมาเรียคนหนึ่งเมื่อเดินทางมาถึงคนนั้นครั้งเห็นแล้วก็มีใจเมตตาเข้าไปหาเขาเอาผ้าพันบาดแผลให้พลางเอาน้ำมันกับเหล้าองุ่นเทใส่บาดแผลนั้นแล้วให้เขาขึ้นขี่ศาสตร์ของตนเองพาถึงโรงแรมแห่งหนึ่งและรักษาพยาบาลเขาไว้วันรุ่งขึ้นเมื่อจะไปเขาก็เอาเงินสองเนราดิอันมอบให้กับเจ้าของโรงแรมบอกว่าจงรักษาเขาไว้เถอะและเงินที่จะเสียเกินนี้เมื่อกลับมาฉันจะใช้ให้ในสามคนนั้นท่านคิดว่าคนไหนปรากฏว่าเป็นเพื่อนบ้านของคนที่ถูกปล้นเขาทูลตอบว่าคือคนนั้นแหละที่ได้สำแดงความเมตตาแก่เขาพระเยซูตรัสบอกเขาว่าที่นี่นะครับเรื่องของเรื่องก็คือว่ามีบาเรียคนนี้นะครับบาเรียในหมายว่าผู้ชำนาญเกี่ยวกับธรรมบัญญัติแล้วก็เรื่องศาสนาในสมัยนั้นนะครับเขาเป็นหัวหน้าในฝ่ายวิญญาณหมายถึงในฝ่ายศาสนาเขาลุกขึ้นมาถามพระเยซูอย่างนั้นเนี่ยเพื่อไปการทดสอบทดลองพระองค์แค่นั้นเองนะครับเรียกว่าเสแสร้งจะถามนะครับถามพระเยซูบอกว่าจะได้ชีวิตนิรันดร์เนี่ยจะทำยังไงนะครับแล้วพระเยซูก็บอกกับเขาถึงธรรมบัญญัติข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่เราจะเรียนรู้ได้คือว่าพระเยซูนี่รับมือกับคนแต่ละประเภทนี่พระองค์รู้ถึงคนประเภทนั้นนะครับนักศาสนาเหรอคนที่รู้ธรรมบัญญัติเหรอก็คำตอบก็คือไปทำตามธรรมบัญญัติของพระเจ้าที่นี่พระเยซูบอกกับเขาบอกว่าเจ้ายังไม่รู้เหรอธรรมบัญญัติเขียนไว้ยังไงนะครับเจ้าไม่ได้อ่านเหรอเจ้าเข้าใจยังไงนะครับเขาก็ทูลตอบว่าข้าพเจ้าเข้าใจว่าธรรมบัญญัติเนี่ยมีข้อแรกข้อต้นเนี่ยกล่าวไว้อย่างนี้จงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าแล้วก็สุดกำลังสิ้นสุดความคิดของเจ้าและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองธรรมบัญญัติกล่าวเช่นนั้นพระเยซูก็ไม่ได้ตอบอะไรเยอะพระเยซูบอกว่าเจ้าก็รู้แล้วนี่ไปทำอย่างนั้นเดี๋ยวก็จะได้ชีวิตนิรันดร์นะครับทีนี้เขาแกล้งถามต่อไปแล้วเพื่อนบ้านที่พูดถึงนี่เป็นใครนี่คือไม่ใช่คำถามที่แบบคนไม่รู้ถามนะครับคนรู้อยู่แล้วแต่ว่าเสแสร้งที่จะถามนะครับทีนี้เขาถามอย่างนั้นพระเยซูก็ไม่ได้ตอบตรงๆแล้วก็ยกตัวอย่างอีกครับบอกว่าเนี่ยมีปุโรหิตมีคนหนึ่งจะเดินทางไปที่เยริโคกลางทางก็ถูกปล้นแล้วก็มีปุโรหิตมีผู้รับใช้พระเจ้านี่แหละลงไปแล้วก็เจอเขาลำบากแล้วก็ถูกปล้นที่นั่นช่วยตัวเองไม่ได้เลยไปอีกฝากหนึ่งไม่ได้ช่วยเขานะครับแล้วอยู่ๆก็มีเลวีอีกคนหนึ่งคนเผ่าเลวีก็แปลว่าคนที่อยู่ในพระวิหารรับใช้ในด้านศาสนานะครับก็ผ่านมาที่นั่นแล้วก็เห็นเหตุการณ์เลยไปอีกฝากหนึ่งไม่ได้ช่วยอะไรอีกอันนี้พระเยซูยกตัวอย่างคนสองกลุ่มแล้วนะที่กำลังแตะใจของคนคนนั้นนะครับก็คือบาเรียคนนั้นนะครับเพราะว่าเขาก็คือผู้รับใช้เขาก็คือคนเลวีนะครับเพียงแต่พระองค์ไม่ได้ชี้ตรงๆไปที่คุณแค่นั้นเองนะครับฐานะตำแหน่งทางสังคมของคุณขนาดนี้พระองค์ไม่ได้แตะไปที่นั่นนะครับแต่พระองค์บอกว่าแต่มีชาวสมาเรียคนหนึ่งทำไมพระเยซูต้องยกตัวอย่างชาวสมาเรียเพราะว่ากับคนยิวกับชาวสมาเรียแล้วคนยิวถือตัวว่าเขาสำคัญเขาบริสุทธิ์เขาดีกว่าเขาชอบธรรมกว่าแต่พระเยซูด้านเอายกตัวอย่างชาวสมาเรียคนนี้นะครับอันนี้เรื่องอุปมาเรื่องยกตัวอย่างนะพระเยซูบอกว่าส่วนแต่ชาวสมาเรียคนหนึ่งเดินไปที่นั่นเจอเหตุการณ์ช่วยคนนั้นเต็มที่เลยช่วยไม่พอเนี่ยควักกระเป๋าเอาเงินให้แก่เพื่อจะรักษาถ้ายังไม่พอเดี๋ยวจะให้เพิ่มอีกนะครับบ่งบอกถึงชาวสมาเรียคนนี้เป็นคนใจดีนะครับและทีนี้พระเยซูก็ถามว่าคุณคิดว่า3คนเนี่ยปุโรหิตเลวีชาวสมาเรียคนไหนเป็นเพื่อนบ้านเป็นเพื่อนที่ดีของคนที่ถูกปล้นล่ะเขาก็บอกว่าก็คนนั้นแหละที่แสดงความเมตตาแล้วก็ใจดีพระเยซูก็ไม่ได้ตอบอะไรเยอะนะครับพระองค์บอกว่าคุณก็เช่นเดียวกันอยากจะได้ชีวิตนิรันดร์ใช่ไหมอยากไปสวรรค์ใช่ไหมคุณรู้แล้วนี่เป็นเพื่อนบ้านก็คือเป็นอย่างนั้นนะครับไปแล้วก็จงกระทำอย่างนั้นนะครับนี่คือคำสอนของพระเยซูต่อคนที่ลักษณะแบบไหนพระองค์จะเข้าหายังไงนี่นะครับพระองค์มีวิธีของพระองค์ถ้าจะบอกไปแล้วเนี่ยนะครับพวกเราเองก็เหมือนกันเวลาเราจะเทศนาเราจะสอนเราจะประกาศเราต้องดูว่าคนรูปแบบไหนที่เราจะเข้าถึงประมาณไหนนะครับอันนี้เรียกว่าใช้ความเป็นนักจิตวิทยาระดับหนึ่งนะครับการที่จะอ่านคนแล้วก็อ่านความในใจของคนได้อย่างนั้นนะครับ ทีนี้เราดูเหตุการณ์ต่อไปนะครับที่นี่บอกว่าผู้หญิงที่มีวิญญาณแห่งทุกพลภาพนะครับลูกาบทที่13เราเปิดดูเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับในพระคัมภีร์ลูกาบทที่13ที่นี่ข้อที่10ถึงข้อที่17เขตหญิงหลังโกงหายโรคในวันซาบาโตนะครับไม่รู้นะช่วงหลังๆนี่อะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้ขณะที่พระเยซูปรนิบัติรับใช้พระองค์เนี่ยมันมีเรื่องเสียดสีกันเยอะนะครับไอเรื่องวันซาบาโตนี่เป็นเรื่องเสียดสีใหญ่เรื่องหนึ่งนะครับในยุคนั้นดูเหมือนว่าพระเยซูรักษาโรคมันจะเกิดขึ้นในวันซาบาโตแล้วก็คนทั้งหลายที่มาจับผิดพระองค์เนี่ยมักจะมาเจอเหตุการณ์นะครับอันนี้ก็มาอีกแล้วนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่นี่หญิงหลังโกงหายโรคในวันซาบาโตเนี่ยเราจะอ่านดูข้อที่10ถึง17นะครับ1 2 3พระองค์กำลังสั่งสอนอยู่ที่ธรรมศาลาแห่งหนึ่งในวันซาบาโตเข้าสิงทำให้เป็นโรค18ปีมาแล้วหลังโกงยืดตัวขึ้นไม่ได้เลยเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นจึงเรียกและตรัสกับเขาว่าหญิงเอ๋ยตัวเจ้าหายพ้นจากโรคของเจ้าแล้วพระองค์ทรงวางพระหัตถ์บนเขาและในทันใดนั้นและสรรเสริญพระเจ้าแต่ในธรรมศาลาก็เคืองใจเพราะพระเยซูได้ทรงรักษาโรคในวันซาบาโตจึงว่าแก่ประชาชนว่ามี6วันควรจะทำงานใน6วันนั้นจงมาให้การรักษาโรคเถิดแต่ในวันซาบาโตนั้นอย่าเลยแต่พระองค์ตรัสตอบเขาว่าโอ้คนน่าซื่อใจคดเจ้าทั้งหลายทุกคนได้แก้วัวแก้ลาจากคอกของมันพาให้มันกินน้ำในวันซาบาโตไม่ใช่หรือฝ่ายผู้หญิงนี้เป็นเชื้อสายของอับราฮัมที่จะให้เขาหลุดพ้นจากเครื่องจำจองอันนี้ในวันซาบาโตเมื่อพระองค์ตรัสบรรดาคนที่เป็นปฏิปักษ์กับพระองค์ต้องไขหน้าและประชาชนเปรมปรีเพราะสรรพคุณความดีที่พระองค์ได้ทรงกระทำเรื่องนี้เราจะดูสิ่งที่เราเรียนรู้ได้นะครับผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่หลังโกงเพราะว่าแก่นะครับแต่พระคัมภีร์บอกว่าไม่ใช่โรคด้วยนะมีไม่ใช่เชื้อโรคนะครับแต่ที่นี่บอกว่าผีเข้าสิงนะครับผีเข้าสิงทำให้เป็นโรค18ปีมาแล้วหลังโกงยืดตัวไม่ได้ยืดตัวขึ้นไม่ได้นะครับสภาพของเขาคือมองแต่ดินก้มตัวลงอย่างนี้เวลาเราจะเห็นคนแก่คนที่บนดอยคนที่อายุแก่ๆแล้วเวลาเขาลุกขึ้นมาเขาจะเดินนะครับหัวเนี่ยแทบจะเหมือนกับจะทิ่มพื้นแล้วนะครับพี่น้องต้องมีไม้เท้าเวลาเขาเดินอย่างนั้นนะลองคิดถึงสภาพของคนแก่ที่เดินอย่างนั้นนะเขามองอะไรได้ไม่ไกลมองแต่พื้นนี่นะครับพี่น้องผีเนี่ยมันจะทำกับคนอย่างนั้นเวลาเข้าสิงคนนะถ้าผีครอบครองในตัวใครสักคนหนึ่งเขามองอะไรได้ไม่ไกลครับเขาเรียกว่าผีขี้เมาผีอะไรก็แล้วแต่เมื่อทำให้คนเมาเนี่ยมองแต่พื้นครับมองอะไรได้ไม่ไกลมองเพื่อนเป็นศัตรูมองพ่อก็เป็นคู่โชคอะไรนี้นะครับเนี่ยเคยเห็นมาหมดแล้วพี่น้องเพราะว่าสายตาไม่ไกลแล้วไงผีเข้าสิงอ่ะผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนกันหลังโกงแล้วก็มองแต่พื้นนะครับไปไหนมองแต่พื้นอย่างนี้นะครับดังนั้นนะครับที่ผู้หญิงคนนี้จะพ้นจากผีเนี่ยสังเกตดีๆมันมีเคล็ดลับนะครับมีเคล็ดลับอยู่บอกว่าเป็นมา18ปีแล้วอันนั้นนานเกินไปแล้วเหรอครับเป็นอยู่อย่างนั้นนะครับเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นจึงเรียกและตรัสกับเขาว่าเราจะพ้นจากผีเนี่ยก็ต้องได้ยินพระเยซูเรียกแสดงว่าได้ยินอะไรได้ยินพระวจนะของพระเจ้านี่แหละที่เราถืออยู่ในมือของเราเนี่ยนะได้ยินแบบไหนไม่ใช่อ่านพ้นๆนะครับได้ยินแบบเป็นถ้อยคำแรมม่ามาให้กับเราเหมือนกับว่าพระคัมภีร์ข้อนั้นๆเรื่องนั้นๆดังมาให้กับเราเป็นส่วนตัวเหมือนเปโตรอยู่ที่บนเรือพระเยซูบอกว่ามาเถิดคำว่ามาเถิดสำหรับเปโตรแล้วเนี่ยเดินบนน้ำไม่ใช่น้ำครับเดินบนคำว่ามาเถอะนะครับคือพระวจนะถ้อยคำของพระเยซูเรียกเปโตรมาเราเองก็เหมือนกันจะพ้นจากผีจะพ้นจากการที่มองแต่พื้นนี่นะครับบางคนนี่คือผีเข้ามาสิงโดยที่เราไม่รู้ตัว บางครั้งเราคิดถึงว่าเราไม่มีค่าเราหล่อไม่พอสวยไม่พอเรามันเตี้ยเกินไปสูงเกินไปเราอ้วนเกินไปผอมเกินไปอันนี้เรามองอะไรมองแต่รอบๆเนี่ยมองแต่พื้นนะครับมองไม่เห็นไกลไปกว่านั้นให้เรามองทะลุไปไกลกว่ารูปร่างของเรารูปร่างไม่สำคัญมองทะลุไปมองไปไกลไปกว่านั้นคือตัวเราเองเราไม่ใช่เป็นเจ้าของตัวเราเองพระเจ้าเป็นเจ้าของของเราอาเมนไหมถ้าพระเจ้าเป็นเจ้าของของเราเรามองไปที่พระเจ้าเป็นเจ้าของเราเราเป็นของพระเจ้านี่นะครับมันเป็นอย่างไรให้เราภูมิใจกับมันนะครับเราจะภูมิใจกับตัวตนของเราก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นของพระเจ้านะครับสายตาอย่างนั้นแหละเขาเรียกว่าสายตายาวสายตาฝ่ายวิญญาณที่มองทะลุไปที่มองเหมือนพระเจ้ามองอ่ะไม่ใช่มองเหมือนกับหญิงหลังโกงคนนี้นะครับมองแต่พื้นนะครับมองอย่างอื่นไม่เห็นอะไรสักอย่างไม่เห็นนิมิตไม่เห็นเป้าหมายไม่เห็นอนาคตไม่เห็นความเจริญความรุ่งเรืองเห็นแต่อะไรที่มันวนเวียนอยู่ข้างๆนี่นะครับแบบนั้นเนี่ยเราต้องการพระเยซูบอกกับเราเรียกเราตัดกับเราหญิงคนนี้พระเยซูเรียกเขานะที่นี่พระเยซูบอกว่าเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นพระองค์จึงเรียกและตัดกับเขาว่าหญิงเอ๋ยตัวเจ้าหายพ้นจากโรคของเจ้าแล้วพระเยซูยังไม่ได้ถูกต้องตัวเขายังไม่ได้รักษาแต่พระวจนะของพระองค์ถ้อยคำของพระองค์เข้าไปแก้ไขสิ่งที่อยู่ข้างในเขาเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ทัศนมุมมองของเขาก่อนผู้หญิงคนนี้ต้องเห็นเหมือนกับพระเยซูตรัสนะครับว่าโอ้ข้าพเจ้าหายจากโรคแล้วพ้นจากผีแล้วเขาต้องเห็นอย่างนั้นเมื่อเขาเห็นอย่างนั้นพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูวางมือบนเขาในทันใดนั้นเขาก็ยืดตัวตรงขึ้นมาได้การอัศจรรย์นี้พี่น้องลองคิดดูนะครับมันเกิดขึ้นแบบกระทันหันต่อหน้าในธรรมศาลาต่อหน้าผู้คนประชาชนมากมายนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยบังเอิญมันเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ไม่ก็ว่าวันสะบาโตนะครับทีนี้นะครับพวกนักศาสนาพวกที่เป็นปรปักษ์กับพระองค์ทั้งหลายเนี่ยนะครับแทนที่จะพูดกับพระองค์ตรงๆก็ไม่พูดด้วยนะหันหน้าไปที่ประชาชนแล้วบอกว่ามันมีตั้ง6วันจงทำงาน6วันนั่นเถอะรักษาที่6วันนั่นสิส่วนวันสะบาโตนั้นอย่าเลยพระเยซูก็เดี๋ยวนี้พระองค์ก็ไม่ได้เก็บอะไรเป็นแบบเก็บไว้ข้างในแล้วนะมีจังหวะพระองค์ก็พูดเหมือนกันนะครับพระองค์ก็บอกว่าไอ้พวกหน้าซื่อใจคดพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยคือคุณมีวัวมีแพะมีแกะเนี่ยในแต่ละวันแม้แต่วันสะบาโตคุณก็แกะเชือกของมันเปิดข้อให้กับมันออกไปหากินในวันสะบาโตแล้วผู้หญิงคนเนี้ยเขาไม่สำคัญกว่าศาสตร์ของคุณเหรอเขาสำคัญกว่าไม่พอเนี่ยเขาเป็นลูกของอับราฮัมด้วยเขาสมควรที่จะได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้านั่นคือสิ่งที่พระเยซูกำลังบอกนะครับและเมื่อพระองค์พูดอย่างนั้นพระองค์ก็ถามด้วยนะครับควรไหมที่จะรักษาในวันสะบาโตเวลาพระองค์พูดและพระองค์รักษาเขาในวันสะบาโตวันนั้นประชาชนทั้งหลายเนี่ยดีใจแต่นักศาสนาทั้งหลายไม่ดีใจพวกนี้นี่ทำยังไงเขาไม่ดีใจหรอครับพี่น้องคุณจะรักษาวันไหนนี่เขาไม่ดีใจสักวันครับเพราะว่าเขาอิจฉานะครับอิจฉาพระเยซูแล้วก็ปองร้ายพระองค์อยู่แล้วนะครับนั่นนะครับพระคัมภีร์บอกว่าพวกที่เป็นปฏิปักษ์เนี่ยขายหน้าอับอายหมดเลยนะครับสิ่งที่พูดไปเนี่ยนะแต่ประชาชนนี่กลับดีใจเพราะสรรพคุณความดีที่พระองค์ได้ทรงกระทำนะครับนี่คือการอัศจรรย์ที่ลูกาได้บันทึกไว้นะครับข้อสังเกตก็คือว่าพระเยซูบอกว่าเขาเป็นบุตรสาวของอับราฮัมเธอไม่สามารถที่จะยืดตัวตรงได้เนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับพระเยซูรักษาเขาในวันสะบาโตนะครับทีนี้พี่น้องเราดูเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือโรคอันนี้โรคมาน้ำนะครับโรคนี้นะครับพี่น้องใครเป็นแล้วเนี่ยเราเคยเห็นนะโรคมาน้ำเนี่ยคือประเภทที่น้ำอยู่ในท้องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเคยเห็นมักจะเป็นกับคนที่แบบสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่นะครับเมื่อเป็นโรคนี้แล้วเนี่ยนะครับโรคแทรกซ้อนอย่างอื่นๆจะเป็นอีกก็ง่ายมากนะครับแต่ว่ามีบุคคลคนหนึ่งเป็นโรคนี้นะครับที่นี่ในลูกาบทที่14นะครับลูกาบทที่14เราจะเปิดไปอีกหน้าหนึ่งอีกบทหนึ่งที่นี่นะครับเราจะอ่านด้วยกันในข้อที่1ถึงข้อที่6นะครับข้อที่1ถึงข้อที่6นะเราจะอ่านด้วยกัน1 2 3เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในตึกของขุนนางคนหนึ่ง ในพวกฟาริสีในวันซาบาโตจะเสวยพระกายาหารเขาทั้งหลายคอยมองดูพระองค์ดูเถิดมีคนหนึ่งเป็นโรคมาน้ำอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์พระเยซูตรัสถามพวกบาเรียนและพวกฟาริสีว่าจะผิดธรรมบัญญัติหรือไม่เขาทั้งหลายก็นิ่งอยู่พระองค์ก็ทรงรักษาคนนั้นให้หายแล้วก็ให้เขาไปพระองค์จึงตรัสกับเขาทั้งหลายว่าคนไหนในพวกท่านถ้าจะมีลาหรือโคตกบ่อจะไม่รีบฉูดลากมันออกในวันสะบาโตหรือเขาทั้งหลายตอบข้อนี้ไม่ได้ที่นี่นะครับดูเหมือนว่าสิ่งที่พระเยซูถามกับพระองค์พูดไปกับนักศาสนาแล้วก็พวกที่เป็นฟาริสีบาเรียทั้งหลายนี่นะครับการตึงเครียดกันมากขึ้นมีมากขึ้นมากขึ้นนะครับเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นในวันสะบาโตอีกแล้วนะครับพี่น้องวันสะบาโตกับพวกฟาริสีนี่มันเข้ากันไม่ได้จริงๆนะครับพี่น้องและพระเยซูก็ด่าเอาทำในสิ่งที่พวกเขารับไม่ได้นั่นนะครับคือพระองค์ทำคุณงามความดีพระองค์ไม่เลือกวันพระองค์ทำทุกวันนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับก็พระคัมภีร์บอกว่าคนที่เป็นโรคคนนี้นะครับโรคมาน้ำเนี่ยเป็นถึงขนาดที่สังเกตได้นะครับนั่งลงที่นั่งบางคนนี่เป็นถึงขนาดที่เดินไม่ได้นะนอนอยู่กับนอนลากกับพื้นแล้วก็ท้องก็ป่องขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับท้องยายมากขยับขยื่นไม่ได้นะครับอาการนี้ถ้าใครเป็นแล้วนี่นะครับอาการอื่นๆโรคอื่นๆที่จะแทรกซ้อนเข้ามาเนี่ยง่ายมากนะครับทีนี้พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูก็ถามพวกบาเรียนก่อนที่จะรักษาโรคเนี่ยบอกว่าถ้าจะรักษาคนป่วยในวันสะบาโตนี่จะผิดธรรมบัญญัติหรือไม่เห็นไหมก่อนหน้านั้นพวกบาเรียนพวกนักศาสนามาแกล้งถามพระเยซูอยู่เรื่อยๆอันนี้พระเยซูก็แกล้งถามเขาบ้างพระเยซูรู้นะเนี่ยพระเยซูรู้นะครับว่าพวกเขาไม่ชอบที่จะให้รักษาในวันสะบาโตแต่อยากจะบอกกับเขาว่าพระเยซูอยากจะบอกกับพวกเขาบอกว่าจะเป็นการผิดธรรมบัญญัติหรือไม่นะครับที่จะรักษาคนในวันสะบาโตและเขาทั้งหลายก็นิ่งเสียนะครับแสดงว่าการพูดคุยกันระหว่างพวกบาเรียกับพระเยซูเนี่ยมันมาถึงจุดหนึ่งที่แบบแค่คุณพูดเราก็รู้แล้วไม่ต้องตอบก็ได้นะครับคือพวกเขาทั้งหลายคงจะรู้แล้วว่าเอาแล้วพระเยซูจะต้องรักษาในวันสะบาโตอีกแล้วแหละดูนะครับที่นี่ทีนี้พระเยซูก็เมื่อเห็นเขานิ่งอยู่นะครับพระองค์ก็รักษาคนนั้นให้หายแล้วก็ให้เขาไปนะครับให้เขาไปจากที่นั่นเลยแสดงว่าการรักษาของพระเยซูเกิดขึ้นในทุกที่ทุกแห่งนะครับที่นี่เป็นตึกของขุนนางคนหนึ่งนะครับในพวกฟาริสีแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับวันสะบาโตกับการรักษาของพระเยซูพระองค์ทำไปหลายทีหลายครั้งเนี่ยนะครับพวกฟาริสีแล้วก็พวกบาเรียนเหล่านี้เอาข้ออ้างที่บอกว่าพระเยซูมาแล้วก็ลบล้างธรรมบัญญัตินะครับแล้วก็ผิดในกฎของวันสะบาโตโอเคทีนี้เรื่องราวที่โรคมาน้ำคนที่เป็นอยู่คนเนี่ยบันทึกในพระคัมภีร์ลูกาที่เดียวนะครับมีอยู่ 2-3 เรื่องที่นี่ที่บันทึกในพระกิตติคุณลูกาอย่างเดียวนะครับเราจะมาดูหัวข้อใหม่หัวข้อหนึ่งที่นี่นะครับเราจะมาดูว่าพระเยซูอยู่ในแคว้นยูเดียเพราะเราก็รู้ใช่ไหมพระองค์ออกมาจากกาลิลีเสร็จแล้วก็พระองค์เข้าไปผ่านเมืองสมาเรียไม่ได้ถูกต้อนรับที่นั่นอันนี้คือการเดินทางรอบสุดท้ายนะและพระองค์เข้ามาในแคว้นยูเดียที่นี่นะครับพระคัมภีร์บอกว่าที่บ้านของมารีและมาธาในหมู่บ้านเบธานีนะครับเราจะมาดูเรื่องนี้เรื่องนี้ก็เราเรียนรู้ได้หลายอย่างแต่ขณะเดียวกันพระกิตติคุณอื่นๆเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีคนอื่นได้บันทึกไว้มีแต่ลูกาเท่านั้นนะครับเราจะมาดูลูกาบทที่10ข้อที่38ครับย้อนกลับไปหน่อยข้อที่38ที่นี่นะครับเราจะอ่านข้อที่38ถึงข้อที่42ครับมาเราจะอ่านด้วยกัน1 2 3เมื่อพระองค์กับเหล่าสาวกกำลังเดินทางไปพระองค์ทรงเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อมาธาต้อนรับพระองค์ไว้ในเรือนของเธอมาธามีน้องสาวชื่อมารีและมารีก็นั่งใกล้พระบาทพระเยซูฟังถ้อยคำของพระองค์ด้วยแต่มันทายุ่งในการปฏิบัติมากจึงมาทูลพระองค์ว่า พระองค์เจ้าข้าพระองค์ไม่สนพระทัยหรือซึ่งน้องสาวของข้าพระองค์ปล่อยให้ข้าพระองค์จะทำการปฏิบัติแต่คนเดียวขอพระองค์สั่งเขาให้มาช่วยข้าพระองค์แต่พระองค์เธอว่ามัทธามัทธาเอ๋ยเธอกระวนกระวายและร้อนใจด้วยหลายสิ่งนักสิ่งซึ่งต้องการนั้นมีแต่สิ่งเดียวมารีได้เลือกเอาส่วนดีนั้นและใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่ได้ที่นี่เรื่องเราพี่น้องอาจจะเคยได้ยินการเทศนามาหลายรอบหลายครั้งนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับมารีและมาธาที่นี่มันก็เป็นบทเรียนให้กับเราและเราสามารถที่จะเรียนรู้ประยุกต์ถอดบทเรียนจากเนื้อเรื่องที่นี่มาได้หลายอย่างที่นี่นะครับข้อสังเกตก็คือว่ามาธาเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านเป็นคนพี่นะครับแล้วก็รู้จักการต้อนรับอย่างดีนะครับประเภทที่ว่าเรียกว่านิสัยของคนเอเชียนะครับต้อนรับแขกก็ต้อนรับที่บ้านมาถึงบ้านแล้วก็ทำอาหารให้นะครับประเภทลักษณะอย่างนั้นบางวัฒนธรรมต้อนรับแขกนี่คือไปต้อนรับที่ร้านอาหารนะนัดกันอย่ามาที่บ้านนะครับนัดไปที่โน่นที่ร้านอาหารไปคุยกันไปพบกันไปกินกันที่โน่นนะครับแต่กรณีของมาธาเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามารีกับมาธาเนี่ยเป็นสาวกที่พระเยซูได้พึ่งพาในเรื่องของการที่ผ่านไปผ่านมาแล้วแวะที่นั่นแล้วก็บางครั้งก็อาจจะมีการมีสิ่งที่เขาถวายเขาช่วยอย่างนี้นะครับเปิดบ้านต้อนรับพระองค์นะครับแต่ที่นี่การมาครั้งนี้นี่นะครับพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อพระเยซูแล้วก็สาวกของพระองค์มาที่นั่นก็เหมือนเดิมมาธาได้ต้อนรับพระเยซูไว้ในเรือนของเธอนะครับมาธากับมารีเนี่ยมีน้องชายอีกคนหนึ่งชื่อลาซารัสนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูทีหลังนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อมาแต่ว่าเรื่องนี้เราจะมาดูเรื่องนิสัยของผู้หญิง2คนนี้ก่อนนะครับสิ่งที่เราจะเรียนรู้ได้นำมาประยุกต์ในชีวิตของเราเนี่ยคำถามของผมนะผมอยากจะถามอย่างนี้นะครับสิ่งที่มาธาทำนี่ดีไหมดีไหมครับเวลาแขกมาที่บ้านแล้วก็หาน้ำหาแก้วหาหม้อหุงข้าวทำอะไรต้อนรับอย่างดีอันนี้มันก็ดีใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่มารีทำเนี่ยดีไหมก็ดีเหมือนกันนะครับสิ่งที่มารีทำเนี่ยแต่ว่าคำถามกลายไปกว่านั้นก็คือว่าผู้หญิงสองคนเนี่ยสองคือพี่น้องกันทั้งสองคนนี้นะครับความคิดต่อพระเยซูว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ไม่ใช่มนุษย์พระองค์นี่คือเราต้องฟังพระองค์พระองค์เราต้องรับจากพระองค์คนไหนครับนับถือพระเยซูให้เป็นพระเจ้าเนี่ยในจิตนาของสองคนนี้คิดว่าคนไหนต้อนรับพระเยซูแบบเป็นพระเจ้านะครับมารีใช่ไหมมาธาเนี่ยต้อนรับพระเยซูแบบพระเยซูเป็นมนุษย์เพราะว่าเห็นว่าข้าพเจ้านี่แหละจะปฏิบัติพระองค์ข้าพเจ้านี่แหละจะตักน้ำให้กับพระองค์พระองค์อยู่เฉยๆพระองค์มาถึงบ้านข้าพเจ้าแล้วที่นี่คือที่ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะปฏิบัติจะรับใช้พระองค์แต่มารีเห็นต่างจากมาธาก็คือว่าไม่ใช่พระองค์ไม่เคยมาบ้านเรานานๆทีมาครั้งนี้ก็ตามเราขอนั่งเทพพระบาทของพระองค์และฟังคำสอนของพระองค์รับจากพระองค์รับจากพระองค์พระองค์จะสอนอะไรจะพูดอะไรรับจากพระองค์นะครับเนี่ยคือมารีนับถือพระเยซูเป็นพระเจ้ามาธาเห็นพระเยซูเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่หิวโหยเดินทางมาตั้งไกลหิวแล้วร้อนก็ร้อนไม่พอสาวกเนี่ยตามเขาถึง11คน12คนเนี่ยยิ่งเปโตรด้วยคนหนึ่งนะชาวประมงนี่เวลากินทีนี่กินทั้งหม้อนะครับอย่างนี้เนี่ยต้องหุงข้าวเยอะๆนะครับผู้ชายรูปร่างอย่างนี้นี่นะครับแขกที่มาบ้านเราวันนี้เราเลี้ยงเขาเนี่ยต้องหุงข้าวหม้อใหญ่ๆไว้ก่อนนะครับนั่นคือสิ่งที่มาธาเห็นนะครับก็ไม่ผิดสิ่งที่มาธาเห็นแต่ว่าทัศนคติของมาธาต่อพระเยซูกับทัศนคติของมารีต่อพระเยซูเนี่ยต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยก็คือพระเจ้ากับมนุษย์ว่าอย่างนั้นนะครับมารีนี่รับมาธานี่ให้นะครับรับก่อนครับรับแล้วก็เดี๋ยวท่านจะมีให้นะครับดูสิเรื่องราวนี้นี่นะครับมารีคนนี้นะคนที่รับจากพระเยซูนั่งแทบพระบาทของพระเยซูเนี่ยพระเยซูก็ยังชมเชยมารีเลยบอกว่ามาธามาธาเจ้ายุ่งด้วยหลายสิ่งเจ้ากวนกวายด้วยหลายอย่างเหลือเกินแต่สิ่งที่ต้องการนั้นมีแต่อย่างเดียวมารีได้เลือกแล้วเราก็รู้มารีได้เลือกแล้วนี่คือการรับพระวจนะ นั่งแทบพระบาทของพระเยซูนะครับนั่นคือสิ่งที่ดีพระเยซูบอกว่ามารีได้ทำสิ่งที่ดีไม่มีใครจะชิงเอาไปจากเธอได้นะครับนั้นแสดงให้เห็นว่าในเวลาที่เราจะต้องรับเราก็ต้องรับในเวลาที่เราจะต้องให้เราก็ต้องให้มารีคนเนี้ยต่อมานะต่อมาก็คือไม่นานนะครับไม่กี่เดือนมั้งพระเยซูถูกจับและพระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนอันนี้ไม่มีใครรู้นะครับว่าสิ่งลึกลับอย่างหนึ่งที่คนหนึ่งจะทำได้นั่นนะครับนั่นก็คือการฉลองพระศพของพระเยซูนะครับมีคนอื่นจะมาทำเหมือนกันมีนักธุรกิจมีอย่างนิโคเดมัสก็มาปรากฏเหมือนกันนะจะมาฉลองพระศพของพระเยซูการศพของพระองค์เพราะว่ารู้ว่าพระองค์ตายแล้วแต่ว่าเข้ามาเนี่ยไม่ทันเหตุการณ์ครับเพราะว่ามารีคนเนี้ยคนที่รับถ้อยคำของพระเยซูก่อนเนี่ยได้ฉลองพระศพของพระเยซูก่อนที่พระเยซูจะถูกจับเดี๋ยวเราจะดูเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือว่าขณะที่พระเยซูไปในบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมารีได้ผ่านมาเสร็จแล้วก็เอาน้ำมันในการเจิมนี่นะครับได้ฉลองพระองค์นะครับแล้วสาวกคนหนึ่งบอกว่าทำไมทำให้น้ำมันราคาแพงๆอย่างนี้เสียไปเปล่าอย่างนี้ไปขายแล้วก็เอาเงินมาแจกจ่ายแก่คนยากจนไม่ดีเหรอพระเยซูบอกกับสาวกคนนั้นยังไงพระเยซูบอกว่าอย่าห้ามเขาเลยคนยากจนเนี่ยจะอยู่กับเขาเสมอไปแต่เราเนี่ยจะไม่อยู่กับเขาเสมอไปพระเยซูพูดถึงอะไรในอีกไม่กี่ชั่วโมงเราจะตายแล้วสิ่งที่มารีได้มาทำเนี่ยก็คือฉลองศพของเรานะครับดังนั้นมารีทำในสิ่งที่เขารับในสิ่งที่เป็นเรื่องลึกลับนะครับนั่งลงแทบพระบาทของพระเยซูและคอยฟังจากพระเยซูพอมาถึงเวลาที่เขาจะปรนนิบัติรับใช้เนี่ยไม่มีใครรู้แต่พระเจ้าบอกให้แก่มารีนะครับที่จะมาทำสิ่งนี้เรื่องราวข่าวประเสริฐมารีฉลองศพของพระเยซูก่อนเวลานั้นนะครับเป็นเรื่องราวเป็นมาโดยพระวิญญาณแล้วก็ข่าวประเสริฐถูกประกาศที่ไหนเรื่องราวนี้ก็ถูกประกาศที่นั่นนะครับนั้นบทเรียนที่เราจะเรียนรู้ได้จากมารีและมาธาเนี่ยชีวิตของคริสเตียนเราเนี่ยพี่น้องให้เราเรียนรู้ที่จะรับก่อนให้เรารับได้จากพระเจ้าก่อนเพราะว่าถ้าเรารับจากพระเจ้าไม่ได้เนี่ยเราจะไปแจกจ่ายก็แจกจ่ายไม่ได้ครับมันแปลว่าอะไรถ้าเราซึมซับพระวจนะของพระเจ้าไม่ได้เราจะไปถ่ายทอดพระวจนะของพระเจ้าก็ไม่ได้เราจะไปให้ในสิ่งที่เราไม่มีเป็นไปไม่ได้อาเมนไหมดังนั้นนะครับผมถือว่าช่วงเวลาเนี่ยช่วงเวลา2ปีที่เราอยู่กันที่นี่นะเราคล้ายๆว่าต้องทำตัวเหมือนมารีหน่อยเรียกว่าสวมวิญญาณของมารีสวมทัศนคติของมารีหม้อเราไม่ต้องยกไม่ต้องยุ่งกับการไปทำนาไม่ต้องยุ่งกับการไปรับจ้างไปซื้อข้าวสารไม่เกี่ยวเราเดี๋ยวนี้ไม่เกี่ยวเรามาทาทำแทนเราแล้วนะครับมีมาทากันหลายคนแถวเนี้ยทำแทนเราแล้วนะครับอาจารย์ชาลีก็เป็นมาทาให้กับเรานะหาเงินสปอนเซอร์ไม่มีข้าวกินให้เขาเนี่ยเดือดร้อนนะครับเรานี่นะครับเลือกกินก็กินจนไม่ไหวด้วยซ้ำไปนะครับแต่เขานะสิเมื่อไม่มีกินเนี่ยเขาเดือดร้อนนะจะเลี้ยงนักศึกษายังไงจะเลี้ยงเด็กยังไงเนี่ยมาทานะเนี่ยเราทั้งหลายเนี่ยอยู่ในจังหวะที่เราเป็นมารีนะครับเราต้องสวมบทบาทของมารีนั่งลงแทบพระบาทของพระเยซูและคอยรับพระวจนะของพระเจ้าในเป็นสาระใหญ่เวลานี้อาเมนไหมยังไม่ต้องไปกังวลกังวายว่าข้าพเจ้าจะไปประกาศที่ตำบลนี้อำเภอนั้นจังหวัดนี้ประเทศนั้นยังไม่ต้องกังวลยังไม่ต้องคิดไกลไปถึงขนาดนั้นเดี๋ยวนี้สาระใหญ่ก็คือรับพระวจนะของพระเจ้ารับพระวจนะของพระเจ้าอาเมนไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งรับการทรงเจิมและรับความรักของพระเจ้านะครับถ้าเราเป็นคริสเตียนเหมือนมารีเราจะยืนระยะได้ไกลครับมารีคนนี้นะปรากฏตัวที่คนไม้กางเขนนะมาทานี่ชื่อหายไปเลยปรากฏที่นี่ครั้งเดียวและอีกครั้งหนึ่งก็คือที่ศพของลาซารัสนะครับปรากฏแค่2ที่นะครับหายไปเลยแต่ว่ามารีเนี่ยปรากฏตัวปรากฏปรนิบัติรับใช้ร่วมกับพระเยซูในที่สุดที่คนไม้กางเขนเขาตรึงพระเยซูแล้วนี่นะครับมารีก็ยังอยู่ที่นั่นมารีคนนี้และมารีแม่ของพระเยซูก็ยังอยู่ที่นั่นนะครับแสดงว่าคนที่คริสเตียนที่อวดในการที่เขาต้องปรนนิบัติพระเจ้าต้องรักพระเจ้าเขาอวดในการที่เขาให้พระเจ้าเขารักพระเจ้าเหมือนกับมาธาเนี่ยอันนี้ไปไม่ไกลครับพี่น้องไปได้ไม่กี่นะแต่ว่าคนที่อวดในความรักที่พระเจ้ามีต่อเขาเหมือนมารีมารีเขาได้รับสิ่งนี้จากพระเจ้า แล้วก็เขาต่อยอดไปสู่การปฏิบัติรับใช้พระองค์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องนี้ต่อนะครับชั่วโมงเรานาทีเราหมดแค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อเรื่องนี้เพราะว่าผมกำลังเชื่อว่าได้รับการสำแดงที่จังหวะนี้แหละที่พี่น้องจะต้องได้รับนะครับเพราะว่ามันเหมาะสมกับเวลาที่เราอยู่ที่นี่ทัศนคติของเราต่อโอกาสที่เรามีนี่เป็นยังไงเนี่ยผมถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในชั่วโมงหน้านะครับ